valorise les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une...
Mokililelo na VOA Lingala, Lolaka l'Amérique,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobili eye mpo na sango na lopota la Lingala Wuto Lolaka l'Amérique awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpo kwa elamu mpeboye ibolamu na sango ya Mokililelo Wuto Studio Zomi na sango to Studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya Mokililelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na ituka ya mai ndombe bayi bakima bitumba ya ba mubundu na kwa mutu babwa kimbela na ministre wa yambo ya mwasi ya yambo Judith Suminwa Tuluka mpo na mpasi iye bazali komona.
Tuzo senga na mama Judith, chef du gouvernement oyo ya sika elongona mokonzi ya mboka pona ko sunga biso na manda oyo ya sika vraiment makambo oyo e continue lisusute e suka solution e zwama.
Mokambi ya etuka ya Sud Ubangi Jean-Claude Mabenze Bey Benz asengi na bayimboka kozala na limemia na bakili mibeko toba ntoma ya etuka.
Asi na baninga na ko ida motindo elongoba nite po esalema na kadre ya demokrasi moto zote ya bangola non-violence kodisa tiri ya kimia ya pe.
Lelo na linaka na biso monganga na sala nini tokolobela fenomena eye nzoto ya mwana mobali kuki kokangama na nzoto ya mwana mwasi na ntango ya bosangisi yango. Fatuma Kalala Alimasi akosolola yango na monganga Jean-Michel Kayumba Wuto Canada. Makambo maimaso tokolobela yango na mwantango kasi yambo mpenza tolanda basango na biso na bokuse elengelami na ilobeli ya Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Moto moko akufi mpe mingi basusu bazuki na bombi moko ekweyaki lelo na mubambiro na site ya Sake na kilometre pene na tukumi bale na sambo na west ya Goma na Nord Kivu.
Sango yango epesami na molobeli ya Mampingama ekolo Kongo Demokratike oyo apameli batomboki ba 123 kobeta bombi yango na Masisi epi alobi ete ebominde elingi mwasi moko ya moke.
Mampingama Afrika yangele malobi ete ba soda ba bale ba ekolo na bango baye bazali ko bundisa ba M23 na monyele ba mipesite ma, na maboko ma ba tomboki lokola ba media nzike ezali ko pesa sango yango.
SNDF Mampingama Afrika yangele ma pameli bongo sango e bimisami na kasa yoko ya Washington awa na États-Unis na mokomi apesami kombo te liyebisi li ya SANDF li lobi ezali mbala ya yambote iti sango ya lulenge luye pesama po na kupakula buzoba na Mampingama Afrika maungele. SNDF e timdama na ekolo Kongo Demokratike na nzela ya Sami RDC Mampingama li sanga li ya Sadek li kita li ankita ya bikolo bia Afrika yanse.
Sango mosusu ezali ya bakima bitumba ya kwa muto edi.
Bakila bitumba bia ba mobondo na kwa muto na ituka ya maindumbe ba bwakimbela na mwasi wa yambo uyo ya chami bo ministro wa yambo ya ekolo Kongo Demokratike Judith Suminwa Tuluka kosala makasi po ete kimya ezunga na tina ete bakoka kozunga bisika bia bango balobi batali komona bwale pe batikala kozwa atali sungi yokote ezala ya ba salisi to pe ya mbula matari.
Bato koleka zomi bakufi na bozangi bokengi na komune ya Bulengera na Butembo na Nord Kivu na eloko na eloko na eloko ebandaki na sanza ya yambo e lobi société civile ya Nguva e.
Mukambi ya société civile ya Sika e John Kameta a lobi mabalika na bato baibawi babomaki inakobetama asengi bongo na bakambi ba ekolo kotala likamboli ye mpe na bavandi komipekisa komisalela sembo na 2023 kolika bato ntuku misato na sambo bakufa kikaka na komini yango.
Otanto mabongisi maboyokani ya Atlantique Nord ezali kokanisa mibu ntuku sambo na mitano mia yango wuto ekelama.
Bokanisi bwango bozali kosalema ntango mwantembe po na bokolisi bwa lisungi bwa ekolo Amerika na Europa ezali otan ekelamaka na mokolo mwaminei ya sanza ya minei ya 1949 kalaka mokonzi na yango Jens Stoltenberg alobi na milulu misalami lelo ete mabongisi maye mazali ya monene koleka ya makasi pe na bomoko lokola isalamate alakisi mwa bobangi puna mikulu mikuya na kosengaka ekulu Amerika kotikala pene na baninga bayango ba Europa bobangi bwa utan bozali po esengeli kozela molungi ya matunami ma ekulu Amerika mobumuyi mokonzi ya kala ya États-Unis Donald Trump oyo azalipe kuhulila lisungi libonga ya mokonzi na President Joe Biden talaka ya mbo mboka na ye pe alingaka misolomi pe sa mapenzate na bikolo bya bapaya.
Genocide ya Rwanda e kukisi shimibu ntuku misato lelo edi.
Bo lengele mi bwa milulu pona bukani si genocide boye boko ma kolo mwenene bo salamaki na Rwanda bilenge baike pe ba tiami na misala mia bo lengele milulu miye pe milulu miyango mikosalima na esike ebengami memorial ya genocide tu esika kukanisa bo bambi boye.
Na Senegal na tango iye na milulu miabo kanisi mibu ntuku mibale na minei wuto lipanda lia ikolo President Bassirou Diomaye Faye mokondi ya isika oyo abimi na maponami asakoli na lisikulu asali bisika alingi koti ya makasi.
Mokondi ya isika Bassirou Diomaye Faye abeti seti na bo komilibo a demokrasi na mboka na ye alobi akumi pesa na bo kelimis sala pona bilenge pe basi pe pona bokitisi bwantalo ya biloko Bassirou Diomaye Faye alaki etembula matari na ye ekolandela mambi mabobimisi petelolo gaz pe makili na mboka alobaki yango tango ya bobeti ntangwa na tina ya maponami Senegal esengeli ebanda kobimisa petelolo na gaz mobumbi. Bassirou Diomaye Faye atie na ebonga ya ministre wa yambo ekolo na ye Ousmane Sonko uya zalaki kukambayi pe a chamaki na boloko na bitumba zalaki kusala hapo na kupikisa mokonzi uya zalaki na mokonzi na ibonga makisala kuhili la ibonga po na mbala ya misato.
Totsuki sana Afrika yangele idi isika wapi mokambi ya ndako ya bokeli mibeko mama nosiviwe mapisa ngakula atindami kusamba po na kanyaka mokolo moko sima na kutika mosala.
Bo kangami bwaye bo salamaki sanza mibali ya mbo na maponami na tina pe, ya mapinja tina pinza kati nilingumba ya ANC liye lizali na bokonzi na Afrika ya angeli utamwa mibu e payi azalaka bongo moko na bayi ba azalaka pinza na pifo.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na ituka ya mai ndombe ebaye ba kima bitumba ya ba mobondo na kwa mutu ba bwakimbela na ministre wa yambo ya mwasi ya yambo Judith Suminwa Tuluka pona mpasi bazali komona balingi kimia ezonga na ntina ete bakoka kozonga bisika bya bango balili ete basundola ma mpe ba bwak bazwaka lisungite ata ya mbula matari to ya baye ba pesa kalisungito ba humanitaire gingiaba.
Bozongi na kimia na bisika ba utande bosenga boyambo bakima bitumba ya kwa muntu bazali kosenga na mukonzi ya sika ya mbula matari ya sika jitit suminwa tuluka bandeko baye bazali kolela bona bwale mpe lolenge ya mabe bazali na yango bisika bachama sima na kokima bitumba ya mobun balobi ete basundolama kaka boye pe batikala kozwa ata lisungili yokote kouta na ba humanitaire to basungi to ya bakonzi Lingala ezwaki maloba mamokambi ya bakima bitumba baye bakiama esika moko na engumba bandundu toyoka
ai monsieur Arsène Mayele moko ya bakimi bitumba don mobulu ya territoire ya kwamutu ya bateke na bayaka awa na ville ya bandundu vraiment to umeli mingi na pasi misala nyoso etikala kuna na niveau ya territoire ya kwamutu na plateau to vanda awa lelombula mibale sans solution to zonyo kwa mana bana kokufa ba pasi ya ndenge na ndenge Tozo senga na mama Judith, chef du gouvernement, oyo yasika, elongona mokonzi ya mboka, son excellence, monsieur le président, pona ko sunga biso, na manda oyo yasika, vraiment makambo oyo e continue li sote, e suka solution, e zwama, mama premier ministre na gouvernement oyo osala makati, kimia e kote na territoire kwa mutu po, biso nyonso to kwa kozonga kuna, kwa misala nyonso eza kuna, awa vraiment position eza te.
Moko na bakimi bitumba ya mwasi, apesi likanisilia ye na kosenga na mama ministre wa yambo ya sika dokola azalipe mama koyoka bole libwa bango kosala maso po ete kimia ezonga na bamboka na bango toka moko na bamama bakima bitumba na kwa mutu
komo na ngai mama Ibrahim Kisele nazali mama kati na bamama o tokima bitumba ya plateau ya bate toza awa mama toyoki lelo batie gouvernement me batie mamwasi premier ministre poma tosepeli maka kasi ndetu yoki ke mama akomi premier ministre puisque ko lela ya mwana mutu yoka kapasi za la mama tangu bache yo mama yoki la biso mawa to nyo kwa mi banda to kima bitumba awa na bandu bakipa ka biso te basundula biso ka bongo me lelo to moni ke ba papa bechoué ba mama basimbi bendela yango wana mama na susi na yo oyo mama za la kana ngopo na bana to sengi na oyaka oseku oya kusunga biso po tia kimya na plata bateke to luka moyo to zonga bana bazotanga te net awa tozana bana bazotanga l'examen d'état bazo senga biso mbongo mama to kozwa mbongo wapi po bana biso batanga basala l'examen d'état yango to sengi no mama po mama Judith yako secours to mana bolingo nayo na mawana ozoka kolela na biso ba mama to bele lyo yaka no secours oya kosunga biso pe oluka ocha kimya na plateau bateke
to so ki pe maloba na mokambi ya bureau provincial ya affaires sociales et humanitaires ya Kwilu atalisaki mikakatano division A ezali na yango mpona kosunga bandeko baye bakima bitumba toka mokambi ya biro provincial ya affaires sociales et humanitaires ya Kwilu
ngai monsieur Isidore wenakoko mutombo ezali na bandeko bautaki kwa mutu bazali na biso awa na Kwilu ntango baye awa toyambaki bango malamu na gouvernement provincial apesaki bango mpe makoki lokola gouvernement central atindaki bango mpe makoki mais kolo oyo bana mboka ba déplacer bazali ko souffrir mingi bazali ko souffrir na lolenge ezali ke esika ya kolala ezali ya mabe kolia ezali epai na bango te makambo ndenge na ndenge ezali ko komela bango yango wana komo mokonzi ya sika ya mwana mwasi ya koti ezali kutu kitoko ezali malamu yango tosengi na mama okoyoka ba déplacer ya Kwilu ndenge bazali ko souffrir yango tosengi na yo opesa bango makoki poke mutu na mutu akozonga abako pesa bango makoki okotia kimia esika bango bakokende na yango mutu na mutu akozwa mwa mwa makoki poke azonga esika ya ye moko akolinga
uta engumba ya bandundu ingia bapona lolaka la Amerika
Na ngambo na ye mokambi ya ituka ya Sud-Ubangi Jean-Claude Mabenze Ngbei Benz asengi na baimboka kozala na limemia na bakilini beko toba ntoma ya ituka abwaki mbela yango sima na bovandi baike bavandi baike ya gemena kobeta bakilini beko babale mposo moleki mpo na bamekaki kowelela ebonga ya kokamba ndako ya bakilini beko ya ituka Frank Biliwe
ezali malamu te ete bakili mbeko bazanga bukengi o etuka ya bango esengele yetuba mimiampe kubapesa lukumu mbo lobi mukambi wa etuka ya Sulubangi Jean-Claude Mabenzegbey a pameri kila ibe ya kubeta mukili mbeko malashi adubia likundu ya lingomba ya politik ape ya MLC ilangomoko na baili bota ya ye mpe mkubamba na mabanga ndako ya ntoma jido ni mokabi mambimbe ya Seder Simaya maponami ya mokambi ya Assemblée Provinciale na batu baye bani na ino te sika ntoyuka Jean-Claude Mabenzegbey o ilobeli ya VOA Lingala.
Ezali na lisonga te ya kubundisa mokilimbeko mpope oyo totindiye soki ezali makambo ya kolobela ye esengeli te tokomela ye kasi ya kubundisa ye te ezali na lisonga te kubundisa moko na bafandi mpope batoma na biso soki tokosalaka bongo yango ekotuma mboka ekomema biso tokende liboso te.
Jules Mopila mokambi ya soe civil ya Sulubangi apameli ekila ebe ena pe alobi eti papona minto bantoma basengeli kobika na kimya nyoso mpona koluka tombwa ya etuka. Toyoka Jules Mopila.
Asi na baninga na ko eza motindo elongo banite po esalema na kadre ya demokrasi moto zote ya bango la non violence kolisa tiri ya kimya ya pe e toyebi ke na tango sikoyo tozobelema na mapona ya ba gouverneur na ba senateur mwa matate zo kola mwa mingi oboko bandiko bazo linga kowela mbende alo comme ça kobenda na nani ya bolonga nani ya rotikala yango zo bota ba matata mususu et puis zo mwa na ke tango mususu eko se repeter c'est tout que tozo bele ma sigo na mokola ngo ya makasi biso tozo bwa ke bango ambela ke bango ba député ba to sa mibe ba e ba ke ba pona e bango ba sa musala pona osunga mboka ba parti politique tozo senga pena bango ke ba kela ki ba parti politique wana na banza ba baza ba to ba ebi elo ni ba bengi parti politique ba ebi elo ni parti politique ko sala po e fonctionner malam ala batika ko sale la ba moyen oyo e ko ki ko tia mboka na kaka donc ba pesa ka conseil na batu na bango e ye moko la vote to kei oyo ya kobima comme gouverneur ba poni ye na mutina malam oyo ba o ba kobima comme ba senateur ba poni pe bango na mutina malam kayaka ezala te
e sima ya boponami ya docteur Martinien Nganda Coin bo mukambi ya Assemblée Provinciale ya Sulubangi bantoma zomi na basato ya ngambo ya ba mbanda ya baye bazali na bokonzi bazali na mbokengi soko mokete basengi na bulamatari kubatela bango na mabota mabango ntoyoka moponami didoni mukabi mambimbi moko na baye bazi pokoso ena
ya population bakogi kolandela ete bakoye koluka pe ete bakogi pe kokanga ete bakogi pe kosambisa ete pona makanisi maye opinion na ye lokwati ngai mukabina mite nazala candidat président ya Assemblée Provinciale ata pe soki parti na ngai elobi te okene te ezali infraction te oyo bakoki kolandela ngai na vote songolo pakala ati na ba républicain na ba démocrate boyebi yango histoire wana malamu komona te républicain te me kandido bino popesa bino boye ngai nazali konveki te nako vote candidat par exemple démocrate azo vote makanisi ya moto donc na nga mpe population abite kandida azali malamu ngai pe nakotelema wana mais soki biso badepute mpona intérêt ya province ya Sulubangi tolobi te totika makambo ya mot d'ordre ba autorité morale ekozala malamu mingi pourque province na biso ekoka kokende liboso soki bakangi yo parce que tozwi ba disposition sécuritaire nyonso et puis mosala ezokosalema mpona koidentifie koyeba bato bana soki tokangi bango bayeba te esika na bango ekozala boloko
utokimena Frank Biliwe senate mpona lolaka lwa Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Lelo na linaka na biso monganga na sala nini tukolobela fenomena ye nzoto ya mwana mobali ekoki kukangama na kati ya nzoto ya mwana mwasi na ntango ya bosangisi yango likambo yango libenga maka syndrome ya peni captif na lopoto. Uta Canada esika azwani monganga Jean-Michel Kayumba ayanolaki na mituna ya Fatuma Kalala Limasi na lolenge likamalina salimaka. Tulanda.
Monganga, Nazo yo kapasi yawa. Nasala nini?
Sopcho zayo kaboye, singili yomo na biso minganga.
Boye bola munakati ya emisyon na biso, emisyon na bino, monganga na sala nini. Lelo na monganga na sala nini, toyambi bongo Dr. Jean-Michel Kayumba. Aye bisa biso nanu likambu oyo ezala kaete, mwasi na mobali bakangami. Esale makandenge nini, ezali nini. Mitune yaki, mwasi, soki bazali ko sangana na mobali, mobali wana nzoto na ye ekangami na nzoto ya mwasi. Na lopoto bazali ko benga yango, syndrome du penis captif. Monganga, Jean-Michel Kayumba, yebisa biso nanu, syndrome wana ezali nini, eloko wana esala ka ete, nzoto ya mobali ekangama na nzoto ya mwana mwasi soki bazali ko sangana ezali nini yebisa biso nani
matondo mingi mama pona motuna kaka ndenge komo na ngoi lobi toko limbola ngo na lingala ezali tango nzoto ya mobali na kati ya nzoto ya mwasi ekangami bango mibale batikali kole bao bimse detache lisusu te nde yango tobenga ngo syndrome du penis captif. Et ça la rappelle dans la minute mouke, et quand ça la heure, moussous soupe, et ça la rappelle jour. Y'a moi là, fossenga, bah, mingana, batara, pour ba aider bango, ba se décoller. Y'a moi là, des syndromes du pénis captif. Zota mobile, et tangam, dans zota moisi, et au moins, on vit mal sous soupe.
Docteur Jean-Michel, et le ronin est ça la kate, nzoto ya mwana mobali ekangama na nzoto ya mwana mwasi tango bazali ko sangana. Est-ce que ezali na maladi, ezali na eloko moko eko tinda ete nzoto na bango ekangama pona ndenge bakangami ndenge wana eyebani ete ekotaka ebimaka mais sikoyo soki ekangami mo eloko ni ezali ko tinda ete nzoto ya mwana mobali ekangama na nzoto ya mwana mwasi.
Nasepeli ndenge olobi ke pendant ko bosangani ya nzoto et ça là que ekotaka ebimaka mais na moment ya syndrome du pénis captif tant que koti et que koti en profondeur ce qui ba misuni ya nzoto ya mwasi et ça les contractions donc c'est kangami alors et kangi pe na nzoto ya mobali o eza ya ko tele mama kasi. Et puis pour nako et ça là que non et bima et ko bima li sous souté ba ko kanga mabango mibale point d'union na bango ezala nzoto ya mwasi na mobali na nzoto ya mobali na kati ya nzoto ya mwasi ezo bima li sous phénomène eza lié na élément moko ba binga ka contraction ya ba muscle ya nzoto ya mwasi ya ngwana ndi explication mais sikoyo comment ba muscle moi si ou bien misunya nzoto moi si et kangamaka c'est pas et là parce que nzoto moi si so e koti na kati anxiété makasi ou bien koti na kati ko banga makasi e koti na kati ya moment o aza calme li sous souté aza agité ndé koma ke non et tindi ba réponse na ba muscle et particulièrement ba muscle ya nzoto moi si et kangami makasi. Et quand il prend son mobile, il est à côté de moi.
Docteur, est-ce que vous avez la première lobby, mingi peu au talabou, nous avons un mobile, ce que vous avez vraiment na posa makasi, comme un mobile, moussousou, à melaki à tabakisi, baba bloko batu baba, mi bali ba melakao, et ça, qui nous avons un mobile, et où mela, et ça, la makasi à pendant des heures, et puis à télé mbate. Et ça, bon, nous avons un
mobile. Surtout ba o ba kendara libanda ba kend bazara na tendance ya ko mela bimela mela pona ko impressionner ko bangisa mwasi asika ko pesa e souvenir ya bosana te ya wana mela bimela mela wana nzoto ya botele ma ezo kita lisusu te parce que na moment ya syndrome du pénis captif soki nzoto yango elembaki e ko bima nango mais comme mela ki biloko ko tele misa nzoto pendant des heures. Le quoi moi c'est misunya moi si ya nzoto moi c'est kangie ye pe a hotelema a kobimate
mais docteur tozali pe koloba oyebi sekinga lobi mingi phénomène wana esalemaka kaka pona moi si na mobali oyo bazali ko sala ba relation ya kobima libanda ou bien mobali azali mobali abatu to moi si pazali moi si abato siko na ko sangisa nzoto wana na ndenge neti ya koyiba de phénomène wana forma ya peni captif esalemaka.
Wana za solo kaka ndenge na lobaki esalemaka na bakanyoso ekokito salema pe na mwasi na mobali bana relation normale ya ndaku ya mariage. Mais pourcentage ya oyo esalema na kati ya ndaku eza mukie comparé na basi mwasi ou bien mobali abimi libanda na mobali ya sika mobali ya kotriche ya adultère ya mwana esalema mingi. Biso explication pourquoi esalema mingi na bata libanda. Premièrement, ezali pona na tango mutu azo hiba mutu wana azana bobangi bayo kanga bango ainsi de suite et matisi to ya anxiété ya bobangi. Alors bobangi wana etinda ke non cerveau etindi message na ba muscle nyonso ya nzoto e kangama et puis na ta oyo muscle ou bien misuni ya nzoto mwasi kangami ekuti nzoto ya mwana mobali ya kotelema makasi na kati kati na kati kuna nde ekangami esali ekapte ebloke nzoto ya mwana mobali. Deuxième élément oyo esalaka keno pourquoi bato bakenda na libanda eza parce que avec oyo babengaka keno eloko ya sika oyaka nango na eyo minero ya sika etinda ya mutu azala kosepela na esengo moko boye. Siko nzoto ya sika esalaka ke mwana mwasi oyo andokanela likambo wana akutai na mobali yango akodevelope fenomene moko babengaka orgasme. Orgasme eza bosepeli na bosangisi nzoto epai ya mwasi na bosepeli wana etindaka bamuscle nyonso na bao bayebi orgasme moko baexperimenta orgasme na bosepeli ya kosangisa nzoto bayebi ke ntango bakomaka na moma wana bamuscle nyonso ekangamaka na misuni ya nzoto ya mwasi. Non seulement ekangamaka mais ekotaka na vibrement ou bien tremblement baobaoka biso bayebi phénomène wana so baexperimenta orgasme ou bien bosepeli ya niveau ya likolo ya kosangisa nzoto. Alors tango muscle na moment ya orgasme ou bien misuni na moment orgasme ekangami na oyo ya misuni ya kati ya nzoto ya mwasi ekekanga mpe nzoto ya mobali ozaya kotelema ecrie phénomène ya syndrome du penis captif. Nzoto na bango mibale eza kole e bakoki koseparé bango te bakokangama wana ti na hôpital nde ezalaka soni et puis ntango bakangi bango bongo bon ok il faut baluka moto asalisa bango bobangi maki lisusu makasi elimaki lisusu makasi bobangi wana ndesiko eentraîné mpe ke non nzoto eza ekokangama ekokita te parce que phénomène oyo etindaka ekita il faut calme ekota.
Est-ce que bino baminganga bokoki kopesa lisungi na couple oyo soki bamemi mwasi na mobali bakutani na likama oyo ya syndrome ya penis captif eloko nini bino bopesa bango comme lisungi?
Lisungi wana eza na ba deux niveaux ya lisungi oyo ekosalema na chambre oyo bakangami avant babima mpona soni ti bakende na urgence na hôpital. Alors mpona bato bazoyoka biso bakoki kosalisa bato wana lisungi ya liboso eza kokalme mwasi aza na anxiété makasi soki akiti kaka kimia ekoti na kati ya psychologie na ye nzoto ya mwasi mpe ekoseye décontracté ekolashe.
Docteur soki neti azalaki na kobanga deja bakangami ndenge wana kokitisa ye neti korelaxe donc kokitisa ye motema mama vanda kimia makambo nyonso ekoleka malamu nde bongo bato basengeli kosala
ndene bato basengeli kosala mais généralement esimbaka te yango wana topasaka na deuxième étape. Pourquoi esimbaka te fona expliqué parce que mwasi oyo imagine bakangi bino wandoyiba mutu mwa libanda akoti me kobanga emati lisusu makasi ata soyo bino na kojuge yo te zala na kojuge yo te na apase oyo na yo na kojuge yo te akokita te. Alors yango topasaka na deuxième étape soki mutu aza na mwa experience ya kokotisa mosapi na sima ya mobali oto bengaga touché rectal akoki pe ko salisa bango na ndenge nini so koti si musapi na kati ya ya sima ya mobali nzoto mobali atato melaki nyoso ya ba aphrodisiaque
Monganga Jean-Michel Kayumba utololaka la Amerika bokoki kolanda bolayi ya lisolo iye na vewalingala.com tonalinaka na biso bokolongono mpe bomoi ndetukutani sima matondo mingi.